në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe just në ruar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara do të tërheqin 570 trupa nga Kosova gjatë 2 muajve të ardhshëm. Ekspertët dhe deputet dyshojnë në aftësinë e 4 ofertuesve të zgjedhur për të ndërtuar termocentralin Kosova Re. Mysafiri i këtij edicioni është ministri i Brendshëm i Shqipërisë Lulzim Basha, i cili për liberalizimin e vizave thotë:
Unë deklaroj me bindje të plotë dhe me përgjegjësi të plotë që Shqipëria ka plotësuar të gjitha kriteret që përshkruan në udhërrefysin për liberalizimin e vizave që është dorëzuar Shqipërisë.
Deficiti buxhetor i Greqisë mund të çojë në një krizë të dytë financiare globale, thot kryeministri Papandreou. Por këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Washington, Shtetet e Bashkuara do të tërheqin 570 trupa nga Kosova gjatë 2 muajve të ardhshëm. Deri nga fundi i muajit maj në Kosovë do të jenë rreth 830 ushtar amerikan në kuadër të brigadës shumëkombëshe të lindjes. Reduktimi do të jetë në madhësinë e një batalioni, pohon kapiteni Dan Murphy nga kjo brigadë për Star and Stripe. Kjo e fundit është gazetë e përditshme për personelin ushtarak dhe grupet e tjera të interesit që kanë lidhje me ushtrinë amerikane. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetjen për masat që po merr Greqia për të përballur me deficitin e thellë buxhetor. Kryeministri grek Papandreou u shtakuar në Washington me sekretarin amerikan të shtetit Hillary Clinton. Ajo foli edhe për rolin e Athinës në zhvillimet ballkanike.
We also discussed the Balkans where Greece has a key role.
Diskutuam edhe për Ballkanin ku Greqia ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në nxitjen e mundësive ekonomike, stabilitetit dhe demokracisë. Përmbyllja e procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit në institucionet euroatlantike është thelbësore për stabilitetin rajonal. Ne e përgëzojmë Greqinë për rolin udhëheqës që ka luajtur në çuarjen përpara të zhvillimeve, tha Hillary Clinton. Papandreou takohet sot me presidentin Barack Obama. Norman, operacionet e fundit antiterrorizmit kanë çuar në vdekjen e më shumë se gjysmës së 20 udhëheqësve kryesor të Al-Qaidës. Deklarata e Leon Panetës, shefit të shërbimit amerikan të zbulimit CIA, u bë gjatë një konference në Universitetin e Oklahomës. Gjenevë, ndërmjetësuesit amerikan dhe rus takohen gjatë ditës në Gjenevë për të vazhduar bisedimet lidhur me paktin e ri për çarmatimin bërthamor. Washingtoni dhe Moska po bisedojnë për hartimin e një pakti të ri për çarmatimin që do të zvendësonte marrëveshjen START të vitit 1991, e cila skadoi dhjetorin e kaluar. Sërish Gjenevë, kompania Google ka mirëpritur vendimin e Washingtonit për të lehtësuar sanksionet tregtare në eksportin e shërbimeve që lidhen me internetin në Iran, Kubë dhe në Sudan. Google e ka mirëpritur vendimin si një arritje të madhe që do ndihmojë aktivistët në të gjithë botën. Westmoreland, Shtetet e Bashkuara, dy nga njerëzit më të vjetër të botës janë ndarë nga jeta në të njëjtin ditë. Mary Josephine Ray, e certifikuar si personi më i vjetër në Shtetet e Bashkuara, vdiq të dielën në moshën 114 vjeçë 294 ditë. Në të njëjtën ditë ndan nga jeta dhe amerikania tjetër Daisy Bailey, 113 vjeçë 342 ditë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Tash sa kohë Serbia aplikon strategjinë e përjashtimit të Kosovës nga tubimet rajonale dhe me gjërë. Në disa raste është treguar e suksesshme, në disa raste ka dështuar. Pavarësisht nga kjo, analistët në Beograd thonë se me këtë strategji, Serbia rrezikon vetë izolimin. Ndjekim kronikën në vazhdim. A do të gjendet një modus që do të mundëson të pjesmarin e Kosovës dhe Serbisë në konferencën rajonale për Balkanin Perëndimor në Brdo afër Kranit në 20 mars, ende është e paqartë. Eksperti të drejtës ndërkombëtare në Beograd, Radoslav Stojanović, konsideron se Serbia do duhet të tregon të më shumë fleksibilitet. Serbia para vete ka disa çështje që duhet të zgjidhë përmes kontakteve të drejtë për drejta me përfaqësuesit e Kosovës dhe fillimisht çështjen e të zhvendosurve. Nëse në këtë qasht bisedimet e drejtë për drejta me përfaqësuesit e Kosovës janë të pamundura, hyrje në këto bisedime do duhet të ishte pjesëmarrja e dy palëve në disa tubime rajonale ose botërore. Kjo është komponenta që apostrofohet kur Bashkimi Evropian thotë se Serbia do duhet të qasej çështjes së Kosovës në formë më racionale, thotë Radoslav Stojanović. I pyetur të komentoj pohimet e Beogradit se nëse Kosova në këto tubime nuk paraqitet me mbishkrimin ulmik Kosova, kjo do të thotë se Serbia pranon pavarësinë e Kosovës, Stojanović pohon.
Taj strah je opravdan, ali se taj strah...
Mendoj se kjo frikë është me vend, por ajo mund të neutralizohet nëse Serbia në këto tubime publikisht thotë se kjo nuk do të thotë njohje e Kosovës, thotë Stojanović. Disa vëzhgues pohojnë se kjo sjellje mund të vetizolojë Serbinë. Vladimir Gligorov nga Instituti i Vjenës për studime të marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare në këtë temë pohon. Vetizolimi është fjalë rënd, por është evidente se tashmërisht kemi qëndrimin e Beogradit, sipas të cilit është e rëndësishme Kosova dhe jo Bashkimi Evropian, dhe aktualisht Serbia është duke ndjekur këtë drejtim. Çfarë ka ndikuar në këtë orientim është vështirë të thuhet, por deri von kishim një qëndrim më ndryshe, konkludon Vladimir Grigorov. Ofertat e investitorëve të huaj për ndërthimin e termocentralit Kosova Re nuk janë të përshtatshme për realizimin e projektit, thonë ekspert për çështje energjetike dhe deputetë. Ata dyshojnë në realizimin e këtij projekti nga katër konsorciumet e kualifikuara nga qeveria e Kosovës. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Nëse merret parasysh përvoja këtyre kompanive në sektorin energjetik dhe aspekti financiar i tyre, që të gjitha bashkë nuk kanë qarkullim vjetor vetëm sa një kompani që ka qenë në garë herën e parë për këtë projekt, konsideron e Temçeku ekspert i energjetikës.
Më duket që këtu kemi një degradim rramje të kompanive konkurruese, krasim flas gjithmonë me kompanitë të cilat ishin në gara. Më duket që ky komitet drejtues nuk arriti të bën politikat e mëshura, nuk arriti të rujt strukturën e projektit, nuk arriti të bëjt me kohën hapat të duhur dhe ka sill një pikpytje zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe ka sill një pikpytje të madhe të ardhme në sektorit energetik në Kosovë.
Edhe Muzejene Selmani, kryetare Komisionit Parlamentar për Energetik, thotë se oferta e investitorve nuk është atraktive për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Të gjitha kompanitë shumë prestigjioze që kanë qenë në Kosovë për ndërtimin e termocentralit Kosova e Rehen, kanë qenë kompanitë të cilat kanë prezentu çështjen edhe tyre financave dhe çështjen e njohjes në problemin e lignitit, ndërsa këto katër konsorciumet, cilat janë tani, absolutisht nuk ka kurfar informacioni sa do të janë këto aq serioze për ndërtimin e termocentralit.
Kjo është hera dy që ka pasur shprehje të interesit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Udhëheqës të komitetit të drejtues për realizimin e këtij projekti janë shprehur të kënaqur me interesimin e kompanive në raundin e dytë, duke thënë se projekti nuk do të dështojë dhe njëra nga këto kompani do të jetë fituese. Por ish ministri i Energjisë dhe Minierave e Temçeku, i cili ka ushtruar këtë detyrë në kohën kur është përgatitur projekti dhe kur është bërë kualifikimi i parë i kompanive për ndërtimin e termocentralit, thotë se shtyrja e projektit ka ndikuar në zbehjen e imazhit të Kosovës karshi investitorëve ndërkombëtar.
Janë larguar kompanitë më prestigjioze në nivel botëror. Me këto kompani janë larguar edhe bankat më prestigjioze, të cilat kanë qenë garantues. Kjo është gabimi fatal, gabim i rëndë që është bë për ekonominë e Kosovës dhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe për dërguar mesazhe më të këqija se Kosova nuk është një vend i gatshëm për investime nga investitorët e huaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mysafiri këtij edicioni është Lurzim Basha, ministri i Brendshëm i Shqipërisë. Në intervistën për programin tonë, zoti Basha thotë se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Me zotin Basha në Tiranë ka biseduar Menada Zaimi.
Zoti ministër, kur po ngushtohen afatet drejt objektivit të shpallur të qeverisë për lëvizje pa viza të qytetarëve shqiptar, a janë plotësuar kushtet për liberalizim?
Ne qëndrojmë angazhimin ton për një vendimarrje brenda vitit të parë të mandatit ton të dytë, që në fakt bie shtatori, por nga ana tjetër po bëjmë të gjitha përpjekjet që ky proces të përshpejtohet sa më shumë. Kur them të gjitha përpjekjet, natyrisht përpjekja kryesore është përmbushim të gjitha kushtet. Dhe në këtë drejtim, unë deklaroj me bindje të plotë dhe me përgjegjësi të plotë që Shqipëria ka plotësuar të gjitha kriteret që përshkruhen në udhërfysin për liberalizimin e vizave që është dorëzuar Shqipërisë.
Zoti Minister, liberalizimi i vizave me Maqedoninë, Malinezi dhe Serbinë përballi Belgjikën me kërkesa për azil nga qytetarët e këtyre vendeve. A mund ta penalizoj Shqipërinë ky fakt duke patur parasysh shqetësimin me të cilin e trajtuan vendet Schengen këtë fenomen?
Un kam takuar, siç u thash, zonës kryeministrën dhe ministrin për migracionin në Belgjik, ku i kam bërë qartë pozicionet, po kështu është bërë qartë nga pala belge që çdo vend gjykohet sipas situatës specifike dhe performancës tij dhe shpresoj dhe besoj që diçka që ndodh në një vend që tashmë apo në dy vende që tashmë kanë përfituar liberalizimin e vizave, nuk mund dhe në fakt nuk duhet të ndikojë në asnjë formë dhe mënyrë në një vend tjetër i cili ka plotësuar të gjitha kriteret dhe pret të njëjtën drejtë sipas marrëveshjes apo sipas pritshmërisë që ka procesi liberalizimit të vizave dhe udhërfyesi për liberalizimin e vizave.
Zoti Minister, liberalizimi i vizave është vlerësuar nga zyrtarët europian proces thjesht teknik, por a mund të ndikojë negativisht imazhi i vendit nisur nga situata as pak e favorshme politike?
Procesi është thellësisht teknik, por natyrisht vendimarrësit janë njerëz të cilët ndikohen nga perceptimet dhe nga imazhet, qoftë Këshilli i Ministrave, qoftë europarlamentarët, dhe në këtë drejtim është e domosdoshme të shkundet çdo lloj përshtypje që mund të jetë lënë nga veprimet e disa për eksponentëve të opozitës, se ata janë më të interesuar në zhagitjen e këtij procesi sa në përfundimin me sukses të këtij procesi. Shpresoj që rezoluta e propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të njëjtën të miratohet në konsensus të plotë nga të dy grupet kryesorë parlamentare, nga majoranca dhe nga opozita në tërësi, për të lëshuar një sinjal të qartë në radh të parë qytetarëve shqiptar dhe në radh të dytë të Brukselit se të paktën në këtë çështje politika shqiptare është e bashkuar.
Pasën një kronikë nga Shkupi, Belgjika dhe zyrtarisht e ka bërë të ditur se gjitha ta që kanë përfituar nga liberalizimi vizave dhe që kanë kërkuar azile, do të kthehen në Maqedoni, raporti Zërjetha Hajru Jahjagës.
Kryeministri belg Yves Lerm mbrëmvon ka rritur në Shkupre nga ka përcjellur mesazhin se vendi i tij nuk do t'i jep statusin azilit as një shtetasi të Maqedonisë të cilët pas liberalizimit të vizave kanë udhëtuar drejt Belgjikës. Lerm u bëri thirrje qytetarëve të Maqedonisë që të mos manipulohen nga persona të ndryshëm lidhur me politikën migruese të Belgjikës.
My country is not granting political asylum to economic refugees, so it makes no sense.
Janë tërsisht të pasakta informacionet për politikën belge të migrimit që u përhapën në pjesën veriore të Maqedonisë. Shteti im nuk do t'u jap azil politik refugjatëve ekonomik dhe nuk ka kurfar logjike të udhëtohet nga Maqedonia në Belgjik që të kërkohet statusi refugjatit politik, tha kryeministri belg Yves Lerm. Kryeministri belg gjithashtu ashtu ka shprehur bindjen se ky problem do të kapërcehet shumë shpejt dhe se fluksi në rritje i kërkesave për azil nuk do të ndikojë në marrëdhëniet mes dy vendeve. Ndërsa kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se qeveria e Maqedonisë ka bërë dhe do të bëjë gjithçka të mundur për parandalimin e largimit të qytetarëve të saj për në Belgjikë.
Ministrite po të cetëlitë në vadi bea postojnë në jamnite guasiva i reqesi se kojnevno vominatit e dve një demi.
Antarët e qeverisë vazhdimisht në media kanë shëruar për parësit, por dhe obligimet nga liberalizimi i vizave. Ata për çdo ditë u kanë shëruar qytetarve se janë manipuluar nga dikush, andaj duhet t'i japin fund kësaj pasi do të harxojnë parat e tyre duke udhëtuar poshtë lart, kurse nuk do t'i arrijnë qëllimit të tyre, tha kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Bashkë me kryeministrin Lerm në Maqedoni ka udhëtuar dhe ministri belg për migracion, i cili sot personalisht do të qëndrojë në rajonin e Liko Vasprenga edhe më së shumti kanë udhëtuar në Belgjik. Për të parandaluar fluksin e largimeve, qeveria e Maqedonisë ka mbyllur disa agjenci turistike të dyshimta, ndërsa ka paralajmëruar dhe investime në këtë zonë të pazhvilluar të Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Shtetet e Bashkuara do të tërheqin 570 trupa nga Kosova gjatë 2 muajve të ardhshëm. Ekspertë dhe deputet dyshojnë në aftësinë e 4 ofertuesve të zgjedhur për të ndërtuar termocentralin Kosovare. Deficiti buxhetor i Greqisë mund të çojë në një krizë të dytë financiare globale, thot kryeministri Papandreou. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Kaiser. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.